15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Rusija zvanično odobrila kredit za podršku budžetu Srbije, saopšteno posle susreta Rogozin-Nikolić. U toku sastanak predsjednika i premijera Srbije sa predsjednicima opština sa severa Kosova. Tema sastanka sprovođenje dogovora Beograda i Prištine. Primjenom novih propisa o javnim nabavkama mogle bi da se postignu godišnje uštede od 600 miliona do milijardu evra, ocenio predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Država pripremila program edukacije radiologa kako bi izbjegla mogućnost vraćanja mamografa Japanu. Večeras u Domu omladine u Beogradu počinje 18. festival autorskog filma. Sutra oblačno, ponegde s kišom, tokom dana delimično razvedravanje. Dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni. Potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Rogozin boravi u Beogradu. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, gost iz Rusije razgovarao je sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Rogozin je obavestio predsjednika Nikolića da je Rusija zvanično odobrila Srbiji kredit pod povoljnim uslovima, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije je rekao visokom ruskom zvaničniku da je Srbija zainteresovana za saradnju s Ruskom federacijom u brojnim oblastima i da će projekat Južni tok potpuno povezati dve zemlje. Srbija i Rusija, smatra predsjednik Nikolić, osim na polju energetike, mogu da unaprede saradnju i u namenskoj industriji, a posebno u poljoprivredi. Odnose Rusije i Srbije Rogozin je ocenio kao veoma prijateljske i preneo pozdrave predsjednika Vladimira Putina i premijera Dmitrija Medvedeva.
Potpredsjednik ruske vlade razgovarao je i sa premijerom Ivicom Dačićem.
Saglasili su se da rešavanje problema na Kosovo i Metohiji mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom. Premijer Dačić je istakao da politika prema južnoj srpskoj pokrajini nije promenjena. Ocenjeno je da se saradnja dve zemlje značajno unapređuje. Bilo je reči o mogućnosti većeg prisustva ruskih investicija, privrede i banaka u Srbiji, kao i zajednički nastup kompanija obe zemlje na trećem tržištu. Dogovoren je nastavak saradnje u oblasti vanrednih situacija, posebno na razminiranju terena. Ocenjeno je da je humanitarni centar u Nišu ima regionalni značaj na tom planu. Razmatrana je i mogućnost zajedničke borbe protiv terorizma i ilegalne trgovine narkoticima.
Dmitrij Rogozin sastao se i sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. U generalštabu je upravo završena njihova konferencija za novinare sa koju u naš studio stiže Đurđica Dragaš. Đurđica, o čemu je bilo reči na ovom sastanku?
Razgovaralo se najviše o ekonomskim temama, prvenstveno o saradnji u oblasti vojne industrije. Vučić je zahvalio Rusiji na pomoći u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, ali je naglasio da želimo i da unapredimo saradnju u svim oblastima, pa i u oblasti odbrane. On je podsjetio da ta saradnja do sada nije bila na zadovoljavajućem nivou i izrazio uverenje da će ova poseta ruske delegacije, u kojoj su i najmoćniji ljudi vojne industrije poput predsjednika Miga i Suhoja, da će dakle ti razgovori to promeniti i da će saradnja u buduće biti mnogo bolja. Rogozin je rekao da je dobro da se danas nije govorilo samo o namerama, već i o nekim konkretnim rezultatima i onome što je već postignuto i onome što je u planu, a trebalo bi vrlo skoro da se realizuje. Rekao je da se nada da će posle ovih razgovora Srbija postati snažnija zemlja u odbrambenom smislu, tako se izrazio, a također dodao je da je dolaskom nove vlade u Srbiji Rusija dobila stabilnog partnera u svim oblastima. Rekla bih da je onaj najzanimljiviji, naravno, deo konferencije za novinare bio onaj kad smo imali mogućnost da postavimo pitanja. Naravno, ono najvažnije pitanje koje nas najviše interesuje je da li se razgovaralo i o Kosmetu. Vučić je rekao da se danas sa Rogozinom o tome razgovaralo, ali je zamolio novinare da o toj temi više govori nekom drugom prilikom. Rekao, eto, koliko sutra o tome ću govoriti. Međutim, Rogozin je rekao da Rusija smatra da nije dobro ukoliko se pred Srbiju na putu ka Europskoj uniji postavi priznanje Kosova kao uslov. O tome kakav bi odgovor na to uslovljavanje bio, svi u Srbiji, kako je on rekao, trebalo bi dobro da razmisle, a Rusija će međutim prihvatiti sve ono što srpski zvaničnici odluče, i na kraju je dodao da je Rusiji potrebna jaka Srbija koja odlučno zastupa svoje stavove.
Hvala Đurđe na ovim informacijama. U predsjedništvu Srbije u toku je sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića sa predsjednicima opština sa severa Kosova. Ispred predsjedništva se nalazi naš reporter Sandra Cvijanović. Sandra.
Sastanak je počeo tek oko pola dva. Poslednji na sastanak je došao Dačić, a pre njega su u zgradu, osim predsjednika četiri opštine sa severa Kosova, ušli i šef pregovaračkog tima za dijalog sa Prištinom, Dejan Pavićević, kao i savjetnik premijera Milomir Premović. Kako je najavljeno, Srbi sa Kosova trebalo bi da sa državnim zvaničnicima razgovaraju o primjeni sporazuma sa Prištinom, koje je vlada Srbije spremna da sprovede. Inače, planirano je da sastanak traje nekih sat i po, a u oči sastanka niko od sagovornika nije želeo da daje izjave.
Ipak mi smo jutros pozvali predsjednika opštine Zvečan, Dragišu Milovića, koji je za naše vesti u 9 rekao da će sa državnim vrhom razgovarati o platformi za rješenje kosovskog pitanja, kao i primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima.
Ono što je u ovom trenutku za nas najvažnije, to je trenutna i bezbednosna situacija koja je pogoršana na severu, ali i sporazum o integrisanom upravljanju, dakle prelazima, njihova primjena. Ono što će biti prilika da jednostavno državni vrh naše države pitamo i o strategiji, platformi, dakle oko rješenja kosovsko-metohijske krize, jer mi želimo da budemo, kao što smo više puta i ranije govorili, jedan tim, dakle zajedno da radimo sa našom državom. Međutim, potrebno je, i to ćemo tražiti, transparentnost, javnost, odnosno da se našom narodu, našim građanima kaže puna istina, kako oko sporazuma, tako i oko budućih dijaloga, odnosno razgovora sa Prištinom.
Čuli ste predsjednika opštine Zvečan, Dragišu Milovića. Naš reporter ostaje ispred predsjedništva, više o današnjem sastanku u našim narednim informativnim emisijama. Haški tribunal sutra bi trebalo da izrekne presudu bivšem zapovedniku OVK Ramušu Haradinaju, dok kosovski Albanci već spremaju svečani doček i najavljuju novi politički angažman haškog optuženika, vlasti u Srbiji upozoravaju da bi njegovo eventualno oslobađanje moglo da ugrozi politički dijalog koji se vodi u Briselu. Ida Maričić.
Posle nedavne oslobađajuće presude Haškog suda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, i u Beogradu i u Prištini otvoreno se spekuliše o mogućnosti oslobađanja Ramuša Haradinaja. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić smatra da bi oslobađanje Haradinaja moglo da ugrozi dijalog sa Prištinom. Kaže da takva presuda ne bi doprinela procesu pomirenja u regionu, već bi dala još veća krila albanskoj strani. I profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić smatra da bi oslobađajuća presuda Haradinaju predstavljala veliki rizik za nastavak pregovora Beograda i Prištine.
I insistirati na njima može dovesti do, u jednom trenutku do pucanja, čak i ne iz razloga o kojima se pregovara, nego upravo iz te atmosfere nepoverenja koja je stvorena u regionu, i čini mi se da u ovom trenutku ne možemo očekivati velike rezultate, možemo očekivati i biti zadovoljni ako se taj dijalog samo nastavi.
Advokat više haških optuženika Goran Petronijević ne želi da spekuliše kakvu će presudu tribunal izreći. On međutim napominje da je evidentno da tužilaštvo nije uspjelo da iznese najznačajnije dokaze, kao i da obezbedi svedočenja koja su Haradinaja direktno teretila.
Činjenica je da je u vrijeme boravka Ramuša Haradinaja na slobodi veliki broj svedoka ili nestao, ili ubijen, ili zastrašen, ili potkupljen. Dakle, na delu je bila jedan klasičan scenarij omogućavanja Ramušu Haradinaju, pored svih mehanizama koje je Haški tribunal i njegov sektor za zaštitu svedoka ima, da se ti svedoci na neki način ostave na vetrometini svih mogućih vrsta uticaja koji su u odnosu na njih primenjivani.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je za Informer da je tragična sudbina 19 svedoka posljedica nesposobnosti činovnika iz Haga koji su, kako je naglasio, aljkavo uradili svoj posao. Tužilaštvo Haškog tribunala saopštilo je da je iznenađeno navodnom Vukčevićevom izjavom. Savjetnik Serža Bramerca, Frederik Svimen, rekao je da je o toj izjavi razgovarao sa Vukčevićem i da mu je on kazao da je informacija pogrešno prenesena. Prištinski mediji prenose da je sve spremno za povratak Haradinaja i slavlje posle oslobađajuće presude. Na bilbordima u Prištini, ali i drugim gradovima na jugu Kosova, istaknuti su napisi dobrodošlice.
Više stotina Albanaca u Preševu obeležilo je dan zastave i stogodišnjicu samostalnosti Albanije. Iz Preševa naš reporter Dragana Sotirovski.
Na platovu pored spomen ploče poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u centru Preševa postavljena je velika zastava Albanije. Ispred zgrade opštine, na koje je sve vreme vijorila srpska zastava, organizatori skupa, Omladinski forum i tri vladajuće političke partije u Preševu razvili su transparent "Svi Albanci su jedno". Većina žitelja opštine, u kojoj živi oko 40.000 ljudi, podržava obeležavanje albanskog praznika na jugu Srbije.
Svaki voli svoj narod, isto i ja tako volim moj narod, a ne želim drugima lošo, sve najbolje za sve narode.
Samo gledam i da kako mene nije mi jasno opšte.
Nema ni govor političara, ni ništa, samo slavim.
Predsjednik Demokratske unije Albanaca, jedna od tri partije na vlasti u Preševu, Skender Destani, kaže da bi vlast u Srbiji trebalo da više povede računa o albanskom življu u Preševu i Bujanovcu i dodaje.
Radimo to zbog čuvanja naših nacionalnih identiteta, a u jednom i normalno bi bilo da svaki građanin koji je van matične države da proslavi dan nezavisnosti matične države.
Za škole i pojedine institucije u Preševu i danas je bio neradan dan. Deca su uglavnom nosila zastave Albanije i odevne predmete sa simbolima susedne zemlje. Lideri političkih partija Albanaca sa juga Srbije, koji su podržali skup u Preševu, nisu prisustvovali slavlju jer su, kako saznajemo, na centralnoj proslavi u Albaniji.
U Tirani se održava centralna proslava stogodišnjice nezavisnosti Albanije.
Albanija je stekla nezavisnost 28. novembra 1912. Londonskim ugovorom velikih sila posle Prvog Balkanskog rata. Kosovska policija saopštila je da je za samo 24 časa više od 18.000 kosovskih Albanaca ušlo u Albaniju kako bi prisustvovalo proslavi. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odustaje od puta u Tiranu zbog, kako je saopštio njegov kabinet, incidenata kojih je bilo proteklih dana u Skoplju tokom proslave stogodišnjice nezavisnosti Albanije. Srbiju predstavljaju pomoćnik ministra spoljnih poslova Zoran Vujić i ambasador u Tirani Miroljub Zarić. Crnogorsku državnu delegaciju predvodi predsjednik Filip Vujanović.
I dalje smo u regionu. U Sloveniji se širi talas protesta. Posle Maribora i Ljubljane za petak su najavljeni novi antivladini protesti u Celju, Murskoj Soboti i Kopru, javljaju slovenački mediji. Dok predsjednik države Danilo Tirk ocenjuje da su demonstracije protiv gradonačelnika Maribora legitimne i očekivane, premijer Janez Janša smatra da je žalosno to što Tirk opravdava nasilje. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predsjednik Tirk ocenjuje da su građani Slovenije nezadovoljni zbog sve lošije privredne i socijalne situacije u državi i poručuje da se pred tim problemom ne smeju zatvarati oči. Tirk je zabrinut zbog toga što je policija protiv demonstranata u Mariboru upotrebila silu i uhapsila 25 osoba. Premijer Janša je danas na svom profilu na Twitteru napisao: "Žalosno. Predsjednik Republike i njegove pristalice svojim izjavama opravdavaju nasilje. Toliko o pravnoj državi." Na društvenoj mreži Facebook od juče postoji grupa koja zahteva ostavku premijera Janše i koja već ima 5.500 pristalica. Grupa u petak na Kongresnom trgu u Ljubljani organizuje mirne demonstracije protiv vlade i premijera Janše i upozorava demonstrante da se sukob sa policijom koji se dogodio u Mariboru ne sme ponoviti. Gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću, protiv kojeg je sinoć u Ljubljani protestovalo 1000 ljudi, organizatori protesta preko Facebooka poručuju: "Jankoviću, ti si sledeći, gotov si, Slovenijo, probudi se, Janković mora da se povuče sa svih funkcija." Premijer Janša sastao se u Ljubljani sa direktorom policije, državnim sekretarom za odbranu i načelnikom generalštaba Vojske Slovenije. Ministar unutrašnjih poslova Vinko Gorenak nije hteo medijima da otkrije detalje iz razgovora vrha bezbednostnih snaga sa premijerom, ali je potvrdio da se Slovenija nalazi u osetljivoj bezbednostnoj situaciji, prenosi Ljubljanski dnevnik.
Hiljade demonstranata u centru Kaira već šesti dan za redom traže da predsjednik Mohamed Morsi ukine ustavni dekret kojim je sebe stavio iznad svih zakona i ujedno pozivaju na još masovnije proteste u petak. Morsi i dalje odbija da ispuni zahtev egipatske opozicije i sudstva. Kasacioni i apelacioni sud najavili su da će obustaviti rad u znak protesta. Srđan Savić.
Demonstranti su na trgu Tahrir proveli još jednu noć, a policija je rano jutros upotrebila suzavac u pokušaju da deblokira centar prestonice. U gradu Mahali, tokom noći u sukobima Morsijevih pristalica i protivnika, povređeno više od 130 osoba, u Port Saidu 30 ljudi. Revolucija se vraća na trg, objavio je državni dnevnik Al-Akbar. Demonstranti u Kairu pozivaju na još masovnije izražavanje nezadovoljstva u petak.
Kunem se Bogom, ljudi su umorni od svega. Nazivaju nas ostacima starog režima, a među nama su sve civilizovani i dobri ljudi, studenti, lekari. Policija je pucala na nas, iako ih nismo gađali kamenjem. Predsjedniče, vidite li šta ste nam uradili? Podelili ste zemlju na pola, sram da vas bude. Trebalo bi da vladate u korist svih nas, a ne samo vaše partije.
Morsi za sada odbija da ispuni zahteve demonstranata, ali je spreman da suzi obim, kako opozicija tvrdi, faraonskih ovlašćenja. Ustavni dekret islamističkog predsjednika ujedinio je opoziciju i njegove predsjedničke protivkandidate, kao i istaknute javne ličnosti. Opozicioni skupovi širom Egipta sve više podsjećaju na novu revoluciju, o čemu svedoči najteža politička kriza od dolaska islamističkog predsjednika Muhameda Morsija na vlast u junu. I posljednja vest iz Kaira, egipatski kasacioni i apelacioni sudovi najavili su da će obustaviti rad u znak protesta zbog Morsijevih proširivanja ovlašćenja.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Podsjećamo na najvažnije vesti. Rusija zvanično odobrila kredit za podršku budžetu Srbije, saopšteno posle susreta Rogozin Nikolić. U toku je sastanak predsjednika i premijera Srbije sa predsjednicima opština sa severa Kosova. Tema sastanka je sprovođenje dogovora Beograda i Prištine. Primenom novih propisa o javnim nabavkama mogli bi da se postignu godišnje uštede od 600 miliona do milijardu evra, ocenio predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Država pripremila program edukacije radiologa kako bi izbjegla mogućnost vraćanja mamografa Japanu. U Domu omladine u Beogradu počinje 18. festival autorskog filma. Sutra oblačno, ponegde s kišom, tokom dana delimično razvedravanje. Dnevna temperatura do 17 stepeni. Od početka januara do kraja juna ove godine u Srbiji je potrošeno 8 milijardi dinara na javne nabavke, koje su sprovedene bez javnog poziva, direktnim pregovorima naručilaca sa ponuđačima proizvoda i usluga. Podaci Uprave za javne nabavke pokazali su da je to skoro dva puta više nego u istom periodu prošle godine. U upravi kažu da se tako narušava princip konkurencije na tržištu, a otvara prostor za korupciju. Ivan Jovanović.
Vrednost javnih nabavki sprovedenih po skraćenom postupku stigla je u Srbiji po podacima Uprave za javne nabavke do 8 milijardi dinara. Direktor uprave Predrag Jovanović kaže da su najveći deo tog iznosa potrošila javna preduzeća.
Najveću vrednost je imao ubedljivo Srbija gas. Ne mogu tačno sada da kažem, ali ugovaranje po hitnosti u okolini Novog Pazara, građevinski radovi. Mere koje uprava preduzima obaveštava Državnu revizorsku instituciju i budžetsku inspekciju. Smo to odavno učinili.
Jovanović tvrdi da se javnim nabavkama po skraćenom postupku narušava princip konkurencije, a otvara prostor za korupciju.
Mi naravno ne kažemo da je svugde bilo korupcije i da nije ni bilo opravdanih hitnih nabavki, ali moramo konstatovati da su velike mogućnosti u takvim uslovima da dođe do nekog dogovora, pogotovo ako zovete recimo samo dva ponuđača, jedan može samo da fingira svoje prisustvo i da se u stvari vrlo brzo zaključi ugovor sa onim sa kojim je unapred bilo dogovoreno.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović očekuje da će više reda u oblast javnih nabavki doneti novi zakon o tim nabavkama, koji će u parlamentarnu proceduru ući tokom sledeće nedelje.
Mislim da doslednom primjeru ovog zakona možemo da uštedimo između 600 miliona i milijarda evra. Novi zakon o javnim nabavkama mogu bi tom dinamikom da bude usvojen do kraja godine, što mislim da će dosta olakšati položaj vlade, jer ćemo u narednoj godini moći da uštedimo toliki novac.
U Srbiji se godišnje za javne nabavke potroši oko 3 milijarde evra. Procenjeno je da se najmanje 20% tog novca odlije u nelegalne tokove.
Bračni par Tanja i Peter Lihvud iz Švajcarske uručio je dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu medicinsku opremu vrednu 280.000 evra. Darodavac je pokojni Ramon Molinas iz Španije, koji je zaveštao novac u humanitarne svrhe i ostavio poruku prijateljima paru Lihvud da pomognu u lečenju dece u Srbiji. Ovo je najveća privatna donacija od kada je osnovana univerzitetska dečija klinika u Beogradu. Marina Stojadinović.
Tanja Lihvud poreklom je iz Srbije. Od 1959. godine živi u Švajcarskoj. U posljednje dve decenije pokrenula je veliki broj humanitarnih akcija pomažući novcem, hranom, odećom i lekovima decu i zdravstvene ustanove u našoj zemlji. Tanja se sa setom prisjeća pokojnog prijatelja i humaniste Ramona Molinasa, koji je mnogo voleo Srbiju.
Sam čula da zove nas i kažu imat ćete na raspolaganju 400.000 švajcarskih franaka.
Ko vam je to rekao?
Ramon Molinas. I on je bio naš veliki, veliki prijatelj. On je bio kao brat mog muža. Možda što sam ja ono, koliko sam patila i koliko mislim je bilo teško, pogotovo 99. On je uvijek to pratio.
Medicinska oprema je visoko sofisticirana i čini je 11 dijagnostičkih i terapijskih uređaja. Kupljeni aparati su po želji darodavca namijenjeni službi hematologije i onkologije i službi kardiologije i kardiohirurgije, kaže direktorka dečije klinike Ida Jovanović.
Ono što je posebno drago nama i na čemu smo ponosni, a to je kompletiranje sistema za mehaničku potporu srca, to je nešto što bi narod zvao neka vrsta veštačkog srca i pluća.
Profesorka Jovanović tvrdi da su lekari već obučeni za rad na novim aparatima.
Mi smo već posljednje 2 godine obučavali naše ljude van zemlje, pošto takvog aparata nema ovdje. I to kardiohirurge, perfuzere, kardioanestezijologe, sad ćemo i medicinske sestre, tako da je zaista imamo kompletno obučeni tim.
Isporuku medicinske opreme pomogla su i Ministarstva zdravlja i financija, omogućivši administrativne i carinske olakšice, pa su po skraćenoj proceduri uređaj stigli u Srbiju.
A sada o donacijama koje ne koristimo. Ministarstvo zdravlja pripremilo je program edukacije radiologa za rad na mamografima koje je japanska vlada poklonila Srbiji, od kojih dobar deo još stoji neraspakovan. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, koja je upozorila na opasnost da mamografi budu vraćeni donatorima, kaže da će učiniti sve kako bi se nadoknadilo propušteno vrijeme za edukaciju radiologa. Davorka Tešić.
Visoka stopa smrtnosti od malignih bolesti u Srbiji podstakla je japansku vladu da našim zdravstvenim ustanovama pokloni 32 mamografa radi prevencije i dijagnostikovanja raka dojke. Međutim, skoro pola tih aparata još stoji neraspakovano jer nema obučenih radiologa koji bi na njima radili. Prema rečima direktora Instituta za onkologiju Zorana Rakočevića, u Srbiji ima oko 550 radiologa, a 60-ak je obučeno za rad na mamografima. Ustanove u kojima su instalirani aparati iz japanske donacije su opremljene i nema razloga da se ne koriste, kaže Rakočević.
Dakle, neophodna edukacija za lekara, radiologa i radioloških tehničara za rad na mamografskim aparatima je apsolutno istinito sigurno završena u svim centrima u kojima su ovi aparati iz donacije instalirani. Problem je u tome što direktori zdravstvenih ustanova u kojima je ta aparatura instalirana treba da organizuju zajedno sa radiološkom službom početak rada mamografa, odnosno da naprave nekakve planove rada.
Međutim, mamografi su poklonjeni i domovima zdravlja koji nemaju radiologe. To je bila greška radne grupe koja se dogovarala sa japanskom ambasadom, rekla je tokom gostovanja u Radio Beogradu ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Šta ću ja da radim što stoji 15 mamografa i što je samo za više od godinu dana 4 ljudi edukovano za screening? Pa to je stvarno sramota.
Da sramota ne bi bila još veća, Ministarstvo zdravlja priprema plan edukacije. Ministarka je u Novom Sadu najavila da će se već sutra sastati sa direktorima zdravstvenih ustanova i dekanima medicinskih fakulteta radi dogovora o hitnoj obuci radiologa.
Kako bismo te mamografe zadržali kod nas i kako bismo, ono što je još mnogo važnije, obezbedili i organizovali screening preglede za najveći broj osoba životne dobi od 18 do 65 godina.
Sumorna statistika govori da u Srbiji godišnje od raka dojke oboli 4000 žena, od kojih 1600 umre.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Beogradski mediji objavili su da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije naredilo da se u svim ambasadama i konzulatima na vidna mesta istaknu fotografije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nezvanična fotografija bi trebalo da bude istaknuta u prijemnim salonima ili na drugim prikladnim mestima u ambasadama i konzularnim predstavništvima. Da li je to uobičajena praksa, istraživala je Nataša Ćimović.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Miloš Todorović tvrdi da to nije ništa novo. Fotografije su se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima držale i za vreme prethodnog predsjednika, držat će se i za vreme svakog sljedećeg. Nekadašnji šef kabineta, također bivšeg ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, Borko Stefanović, kaže da ambasadori nisu kačili na zid slike Borisa Tadića po direktivi iz Beograda.
Tako praksa nije postojala još od Josipa Broza Tita. Ministar Jeremić se jedno vreme nešto zanosio sa tom idejom da se to uradi, međutim to nikad nije realizovano. Ja očekujem da pošalju sledeću instrukciju da se okači i slika Dačića i Vučića. Mislim da bi to bilo onako adekvatno, da imamo simetriju u fotografijama. Mislim da naše ministarstvo ima mnogo, mnogo važnijih problema.
Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević, kada je preuzeo dužnost, kaže da nije zatekao sliku predsjednika u prostorijama ambasade, ali ne vidi ništa sporno u inicijativi koju je pokrenula sadašnja vlast.
Ja kad sam došao za ambasadora, sigurno slike tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića nije bilo. Mislim da pred kraj mog mandata, baš u vreme kada su ambasadori povlačeni zbog Kosova, da je tada bilo reči o tome da slika treba da dođe. Kad sam vraćen, kratko sam bio tu, ne sjećam se da li je bilo ili nije bilo te slike. Mislim da bih pre bio za to da ta slika uz grb i zastavu treba da bude, ali to je potpuno pitanje koje ne zaslužuje pažnju koju mediji daju, pa ni ovu vašu pažnju. Čisto tehničko pitanje.
Sve ambasade sveta imaju na vidnom mestu sliku svoga predsjednika. Imala je i SFRJ, potom i Jugoslavija. U čemu je problem, pita nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Branko Branković.
Uvek je u svim ambasadama nekada bila slika Josipa Broza Tita. Imali smo predsjednike predsjedništva i tako dalje. Onda je bila i slika predsjednika Miloševića. Kada je Slobodan Milošević izgubio izbore i kada je postao predsjednik gospodin Koštunica, mi smo tada u ambasadi sasvim normalno promenili sliku i skinuli predsjednika Miloševića i stavili sliku predsjednika Koštunice. Da ponovim, to je samo praksa koju primenjuje ceo svet.
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Zoran Marković, kako piše List Danas, pre nekoliko dana uputio je dopis ambasadama sa instrukcijom o postavljanju portreta predsjednika Tomislava Nikolića.
Već na prvom sastanku Komisije za dodelu nacionalnih penzija ostavka. Kompozitor Svetislav Božić pismeno je obrazložio svoju odluku navodeći da ga je veliki broj telefonskih poziva, intervencija i molbi kandidovanih učvrstio u uverenju da su priznanja za nacionalni doprinos u kulturi svedena na socijalnu pomoć. Ostavku je, kako piše, podneo jer smatra da ne može presuđivati o nečijoj egzistenciji. Javnost inače svake godine postavlja pitanje ko su nacionalni umetnici i ko po tom osnovu treba do kraja života da dobija priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno 50.000 dinara nacionalne penzije. Marina Nikolić.
Odgovore na postavljena pitanja, bez obzira na sva laička razmatranja uz kafu i novine, daje komisija. Sedmoro ljudi koje je za članove imenovalo Ministarstvo kulture odlučit će do sledećeg januara kojih 50 od skoro 400 prijavljenih umetnika spada u ovu kategoriju visokozaslužnih. Većina njihovih prethodnika, članova ranijih komisija, tog posla se nerado seća. Predsjednik prve komisije 2007. godine, kada su takozvane nacionalne penzije ustanovljene, književnik Mihajlo Pantić podneo je tada ostavku.
To je bilo jedno administrativno mučenje, niko ni za što nije kompetentan. Uglavnom, ja sam vidio da tu hleba nema i najbolje da se čovjek tome zahvali.
Nedovoljna preciznost uslova i kriterijuma koje je propisala vlada, članove komisije stavlja u poziciju vrhovnih sudija, a javnosti ostavlja prostor za buku i bes. Književnik Bratislav Milanović, član prošlogodišnje komisije, ističe da priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi nije penzija, nego nagrada.
Ukoliko se nekakvi kriterijumi uspostave, tu će komisiji biti lakše da odlučuje i da rešava pojedine slučaje. Ukoliko ne, opet će to biti onako kako je bilo i do sada.
Ovo mišljenje deli i reditelj i likovni kritičar Đorđe Kadijević, stavljen pa skinut sa spiska članova ovogodišnje komisije. Treba nagraditi zasluge za kulturu, a socijalne probleme umetnika rešavati na drugi način, smatra on.
Ako treba pomagati onima koji do duše nemaju tako visok rang i koji nisu postigli ne znam kakve rezultate, a ipak zaslužuju neku pažnju, onda to treba imenovati drugčije. Treba znači pravo ime za tu socijalu.
Uprkos zamerkama i nedoumicama, mišljenje je svih sagovornika da je ovakva vrsta priznanja neophodna u kulturi koja je već nedopustivo marginalizowana.
Večeras u Domu omladine počinje 18. festival autorskog filma.
Glavni program, koji sadrži 19 ostvarenja, počinje projekcijom pobedničkog filma Venecijanskog festivala Pieta južnokorejskog reditelja Kim Ki-duka. U takmičarskoj selekciji za Grand Prix Aleksandar Saša Petrović našlo se 12 filmova. Predsjednik žirija je pobednik prošlogodišnjeg autorskog festivala Argentinac Pablo Giorgelli. Glavni program u više beogradskih bioskopa traje do 4. a prateći do 5. decembra.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Wellingtonu, prestonici Novog Zelanda, na svetskoj premijeri novog filma Petera Jacksona Hobbit, neočekivano putovanje, snimljenog u toj zemlji. Lokalne novine nude postere Hobita, dok su na ulicama grada postavljene statue likova iz filma. Obožavaoci, obučeni kao likovi iz filma, okupili su se oko crvenog tepiha da pozdrave glumce Kate Blanchett i Ilijađu Vuda. Ovo je Radio Beograd 1.
Vernici Srpske pravoslavne crkve počinju danas višenedeljni božićni post, kojim se pripremaju za proslavu jednog od najvećih hrišćanskih praznika, rođenja Isusa Hrista. Božićni post traje do pričešća vernika na božićnoj liturgiji 7. januara.
Od sportskih vesti izdvajamo: vaterpolisti Vojvodine igraju od 19.30 sa francuskim Marseljom u utakmici 5. kola Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv italijanskog Dinamo Sassarija meč 4. kola Evrokupa. Susret počinje u 20.30.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Za par minuta očekuje nas potpuno pomračenje meseca. Astronomsko društvo Ruđer Bošković saopštilo je da će iz naše zemlje danas moći da se prati ovo pomračenje. Izlazak meseca iz zemljine polusenke biće vidljiv u 16 časova i 1 minut. Ukoliko, dakle, bude vedro, a nadamo se da će biti takvih mogućnosti, Beograđani će mesec moći da posmatraju uz stručne komentare sa terase Narodne observatorije na Kalemegdanu. Kao što sam već rekla, to je saopštilo Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Što se tiče vremenskih podataka, u Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 15, u Beogradu i Somboru 14, u Novom Sadu 13. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 9 do 17 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.